Max ist ein خوزنده خويندې.
Max ist ein verspielter Welpe.
هغه په سهار کې راپورته کیږي.
Er steht früh am Morgen auf.
هغه د هویلې ته منډه وهي.
Er läuft zum Garten.
Max د خپل توپ سره لوبو ته مینه لري.
Max liebt es, mit seinem Ball zu spielen.
لې په ټوله کې ګرد دی او سور.
Der Ball ist rund und rot.
Max دا ترلاسه کوي او دا بیرته راولي.
Max holt es und bringt es zurück.
هغه ډېر خوښ دی.
Er ist sehr glücklich.
Max د خوراک خوښوي.
Max mag es, Essen zu essen.
هغه خورا ډېر چټک خوري.
Er frisst sehr schnell.
Max یوه چرتو نیسي په لمر کې.
Max macht ein Nickerchen in der Sonne.
هغه د خوب لیدلو سره مینه لري.
Er liebt zu träumen.
Max د دویدن په اړه خوب ویني.
Max träumt davon, im Park zu laufen.
هغه ودرید او ودرید خوشاله.
Er läuft und springt glücklich.
Max یوه عالي ورځ لري.
Max hat einen großartigen Tag.
هغه خپله ژوند د ګوډاګي په توګه مینه لري.
Er liebt sein Leben als Welpe.
په غزه کې جګړه هره ورځ ده.
In Gaza gibt es jeden Tag einen Krieg.
کورنۍ په یو وړوکي کور کې ژوند کوي.
Eine Familie lebt in einem kleinen Haus.
هغوی د بمونو غږونه اوري.
Sie hören die Geräusche von Bomben.
ماشومان وېرېدلي او غمجن دي.
Die Kinder sind ängstlich und traurig.
هره شپه هغوی د سولې لپاره دا کوي.
Jede Nacht beten sie für Frieden.
هغوی غواړي چې بیرته خوندي احساس وکړي.
Sie möchten sich wieder sicher fühlen.
پلار یې هره ورځ سخت کار کوي.
Ihr Vater arbeitet hart jeden Tag.
هغه میوهګانې په بازار کې پلوري.
Er verkauft Früchte auf dem Markt.
هنرخونه ډېر لوړ دي.
Aber die Preise sind sehr hoch.
کور د کافي خواړو نه لري.
Die Familie hat nicht genug Essen.
هغوی د پنازی ته ځي کله چې دا خطرناک دی.
Sie gehen zum Schutzraum, wenn es gefährlich ist.
هغوی د یو غوره راتلونکي خوب غواړي.
Sie träumen von einer besseren Zukunft.
هیله په خول ده چې په زړه کې د هغوی قوي دی.
Hoffnung ist stark in ihren Herzen.
یوه ورځ جګړه به پای ته ورسیږي.
Eines Tages wird der Krieg enden.
هغوی په سوله ایز ژوند کې باوري دي.
Sie glauben an ein friedliches Leben.
هجر یو شپږ کلن هلک دی چې په لاس انجلس کې ژوند کوي.
Knox ist ein 16-jähriger Junge, der in Los Angeles lebt.
هغه د مشهور فلم ستورو زوی دی.
Er ist der Sohn berühmter Filmstars.
د هغه والدین انجلینا جولی او بریت پټ دي.
Seine Eltern sind Angelina Jolie und Brad Pitt.
په داسې یوه مشهورې کورنۍ کې لویدل اسانه نه دي.
In einer so berühmten Familie aufzuwachsen, ist nicht einfach.
هجسه د اکثر د رسنیو نه فشار احساس کوي.
Knox fühlt oft Druck von den Medien.
هغه غواړي چې عادي وي لکه نورو ځوانانو.
Er möchte normal sein wie andere Teenager.
هر ځل هغه سپورتونه د خپلو ملګرو سره کوي.
Manchmal spielt er Sport mit seinen Freunden.
دوی ښوونځي ته ورته ځي.
Sie gehen zusammen zur selben Schule.
Knox د بهر په وخت رول خوښوي.
Knox genießt es, Zeit draußen zu verbringen.
هغه د طبیعت او د نړۍ ښکلا سره مینه لري.
Er liebt die Natur und die Schönheit der Welt.
Knox د کینو جوړونکي کېدو خوب ویني یو ورځ. ګیر.
Knox träumt davon, eines Tages ein Filmemacher zu werden.
هغه پوهیږي چې هغه یو روښانه راتلونکی لري.
Er weiß, dass er eine glänzende Zukunft vor sich hat.
د عامه ترانسپورت سیستمونه په چټکۍ سره وده کوي چې د عصري غوښتنو پوره کولو لپاره.
Öffentliche Verkehrssysteme entwickeln sich schnell weiter, um modernen Anforderungen gerecht zu werden. Innovation in der Technologie treiben diesen Wandel voran. Elektrische Busse und autonome Fahrzeuge werden alltäglich. Diese Veränderungen verbessern die urbane Mobilität und verringern die Stau.
دا نوښتونه د ټولو وګړو لپاره د لاسرسي په غاړه دي.
Diese Innovationen führen zu größerer Zugänglichkeit für alle Bürger.
ذکاوتي ټکنالوژي لکه د رښتیني وخت د تعقیب لپاره یې په سکارونکي تجربې ته وده ورکوي.
Intelligente Technologien wie Apps für die Echtzeitverfolgung verbessern das Benutzererlebnis.
سره دغو پرمختګونو خلک کولی شي ښارونه په ډېر مؤثر ډول نیوي.
Mit diesen Fortschritten können Menschen Städte effizienter navigieren.
په پای کې یو خامه ترانسپورت سیستم د ژوند کیفیت ښه کوي.
Letztendlich verbessert ein besseres öffentliches Verkehrssystem die Lebensqualität.
په د مسلکي باسکټبال رڼا کې څو دښمنۍ د دې د بڼې په پرتله زیاتې کسه لري چې د بوسټن سیلټیکس او د نیویارک نیکس ترمنځ دي.
Im Bereich des professionellen Basketballs gibt es nur wenige Rivalitäten, die so geschichtsträchtig sind wie die zwischen den Boston Celtics und den New York Knicks.
Das sagt Sally da Finan de so, deru, kalunu la para sirki chi pahara fazo se da hui me rasta mik san tawarki.
Dieser Fierce-Wettbewerb hat Fans über Jahrzehnte hinweg gefesselt, indem er sie tief in das Vermächtnis jedes Franchise verwurzelt hat.
Kala chi palai afunara nigdikigi de dui lobo shtat mahsuste.
Wenn die Playoffs näher rücken, wird die Intensität ihrer Spiele spürbar. Die Fans erwarten die Konfrontation gespannt, sich ihrer historischen Bedeutung bewusst. Die Celtics verkörpern mit ihrer reichen Geschichte von Meisterschaftssiegen das Wesen des Wettbewerbs.
برعکس نیویارک نیکس چې د سیالۍ روح له خوا تغذیه کېږي د جګړې لپاره هڅه کوي.
Im Gegenteil, die Knicks, befeuert von einem Wettbewerbsgeist, streben nach Exzellenz.
دواړه ټیمونه د دې لپاره تیاری نیسي چې واده کوي چې یوه خوندوره لیدنه وي.
Beide Mannschaften bereiten sich auf das vor, was ein spannendes Aufeinandertreffen verspricht.
لکه څنګه چې تجزیه کوونکي لوبې تجزیه کوي، دوی کلیدي لوبغاړي او ستراتیژیک لوبې روښانه کوي.
Während Analysten die Spiele analysieren, heben sie Schlüsselspieler und strategische Spielzüge hervor. Die Erwartungen der Fans steigen, während sich beide Teams auf das Aufeinandertreffen vorbereiten. Mit den Einsätzen höher denn je, wird jedes Spiel erheblich wichtig sein.
لکه څنګه چې دواړه تاریخي فیچرونه مخامخ کیږي، د باسکټبال نړۍ به په دقیق ډول وګوري.
Während sich beide historischen Franchises gegenüberstehen, wird die Basketballwelt genau zuschauen.
دا سیالي وعده کوي چې په دغه تاریخ کې یو زړه راښکونکی څپرکی وي.
Diese Rivalität verspricht, ein fesselndes Kapitel in der NBA-Geschichte zu sein.
په سبا کې د سهار په اجندر کې سړکونه د تیر شپې باران څخه لندبل پرېوتلي د سړکونو پروت دي.
In den frühen Morgenstunden der Dämmerung lagen die Straßen nass von dem Regen der vorherigen Nacht, die im schwachen Schein der Straßenlaternen glänzten. Unter diesen städtischen Elementen war eine einsame Gestalt, die mit einer eleganten Monowheel in einer gleichgültigen Haltung fuhr.
هغه د روانې ډبرو خور اکسس کې د اسانۍ لپاره د خطرونو سره چې هغه شاوخوا و تقریبا د مذهبي جوړښت است.
Er navigierte mit Leichtigkeit durch den glitschigen Asphalt und schien fast unbesiegbar gegenüber den Gefahren, die ihn umgaben.
خو په د ښار مخرش غږو کې یوه پیښه د دې لپاره رارسېو چې لامل یې د هغه انځور ویجاړ کې.
Doch in der geschäftigen Klanglandschaft der Stadt braute sich eine Katastrophe zusammen, die bald seine Illusion zerschmettern würde.
په څو شېبو کې ځمکه د دې په توګه وپلورنړۍ شوه چې یو موټر د سرغړونې پر مهال د بایسکل لین ته کښېناست د سپرلۍ له امله پلورئ.
Innerhalb von Momenten brach der Boden auf, als ein Auto rücksichtslos auf den Radweg fuhr und den Fahrer zu Boden schleuderte.
تاثیر وشتناک ویرانګر و منوچل د فلز او رابر د وزن لاندې ټکېدلی و.
Die Auswirkungen waren katastrophal. Das Monowheel wurde unter dem Gewicht von Metall und Gummi zerdrückt.
شاته خبرې توپکې را خو د وکړه سترګې غفیر د وحشت په حالت کې چې هغوی چلیږي تر څو د راوتلې سپور کولی لري.
Die Zeugen schnappten nach Luft bei der unerwarteten Wendung der Ereignisse, die Augen weit vor Entsetzen, während sie eileten, um dem gestürzten Reiter zu helfen.
درمیان ګډوډي بیړني خدمتونه ژر راغلل، دوی سیرینونه د بانشیانو په څیر ویلې چې د دوی بیړني نږدې کېدو ته اشاره ورکوي.
Inmitten des Chaos trafen die Notdienste schnell ein, ihre Sirenen heulten wie Banshees und signalisierten ihr dringendes Herannahen. Als sie die Szene einschätzten, überkam sie eine Welle der Erleichterung, als sie entdeckten, dass der Reiter bei Bewusstsein war, wenn auch verletzt.